Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U subotnjoj temi Radija Slobodna Evropa govorimo o identitetu. Dokle su narodi iz područja bivše Jugoslavije stigli u prepoznavanju svog prepoznatljivog, istraživali su naši reporteri.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Identitet je riječ koja korijen vuče iz latinskog, od izraza idem, što znači to isto, i glagola facere, činiti, raditi. U psihologiji se taj termin koristi da bi se označilo prepoznavanje u nekom drugom čovjeku. Pri tome, svjesno ili nesvjesno, unutarnji život onog drugog osjećamo kao svoj vlastiti. Proces identifikacije važan je u pozorištu i na filmu. Glumac s većim talentom za identifikaciju uspješniji je od svojih kolega. Identitet o kojem mi danas govorimo odnosi se na osjećanje cjelovitosti i postojanosti ličnosti usprkos promjenama u njoj ili oko nje. E gdje su u svemu tome građani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije?
Iz drugog u prvi plan.
Osjećanje identiteta počinje se formirati još u djetinjstvu, a posebno tokom adolescencije, kada postoje najveće krize identiteta. Srbija je jedna od balkanskih zemalja u kojoj su društvena previranja bila mnogo jača pod utjecajem politike nego u drugim dijelovima Europe. U šta su izrasle nove generacije, otkriva nam Milan Nešić.
Popisivač na posljednjem popisu u Srbiji beleži podatke u prosječnoj ovdašnjoj porodici. Po prezimenu misli da prepozna identitet domaćini, na svoju ruku upisuje nacionalnost Srbin, veroispovest pravoslavna. Na pitanje zgranutog stanara kako je na svoju ruku mogao da oceni njegov verski identitet, popisivač odgovara: pa Srbin ste, dakle pravoslavac. Buđenje nacionalizma u Srbiji, koje je svoj vrhunac doživjelo tokom ratnih 90. godina, sjedinilo je nacionalnost i veroispovest u identitetski amalgam koji nije lišen tragikomične estetike kiča. Svoj doprinos konstruisanju ovakvog identiteta nesebično su dali i pojedini krugovi političkih i kulturnih elita koji nisu propuštali priliku da se glasno busaju u grudi svojim poreklom i verom. Tako je, objašnjava etnološkinja Vesna Marjanović, važan činilac identiteta jednog naroda iskorišćen kao oruđe za zloupotrebe.
Kod nas su se apsolutno stavili znaci jednakosti između pripadnosti srpskom narodu, a sa druge strane pravoslavlju. Dakle, nije moglo da se u nekim sredinama kaže ja sam Srbin, a da odmah se ne kaže ja sam pravoslavan. I sa određenom simbolikom od četiri ocila do i nekih neprimerenih simbola koji su se mogli vidjeti tih 90. godina, neka vrsta zloupotrebe, prosto je to bilo isplivalo kao jako bitno da se stavi pravoslavlje kao nešto što je ekvivalent srpstvu i išlo i do nacionalističke euforije.
U takvom ambijentu pripadnici manjina se osjećaju nezaštićenim, kako nacionalne, tako i druge manjine, a pogotovo one za koje nema razumevanja Srpska pravoslavna crkva, koja uprkos tome što u Ustavu stoji da je Srbija sekularna država, nezvanično ima status državne crkve. Tako je LGBT populacija u više navrata bila meta crkvenih velikodostojnika, poput mitropolita Amfilohija Radovića, koji je nakon parade ponosa 2010. izjavio:
kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd, otrov strašnije od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Dok se osnovna ljudska prava tretiraju u zavisnosti od toga koliko su bliska pravoslavnom identitetu, veličaju se istorijske pobjede i porazi, od kosovskog boja iz polovine 14. veka preko Gavrila Principa do revalorizacije uloge četnika u Drugom svjetskom ratu. Ove godine, čak i proslava 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta, proglašena je kulturnim događajem broj 1, dok je rimski car Konstantin gotovo prisvojen kao srpski vladar. Razlog zbog kog su u Srbiji danas toliko aktuelne teme iz prošlosti može biti taj što one stvaraju utisak pripadnosti narodu, objašnjava profesorka Jelena Đorđevica, Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ukoliko Srbin želi da istakne da je Srbin, to može da ukaže time što će se recimo pozivati na istorijsku tradiciju, na slavne ratove koje za njega znače fundamentalno u biću naroda kome oni misle da pripadaju ili pripadaju. Uvek mogu problemi po mom mišljenju da nastaju kada dolazi do radikalizacije identiteta, sve jedno da li je reč o manjinskom ili većinskom. To je svakako jedan od najozbiljnijih razloga sukoba, naravno mimo ovih političkih koji su primarni, među samim ljudima koji su se vezali radikalno za neki identitet u čije ime su smatrali da drugi prosto ne valja da žive oko njih.
Istorija je zloupotrebljavana u vreme priprema ratova 90. godina. Budući ratnici su zaluđivani idejama o Srbima kao nebeskom narodu koji ima prava na više i bolje od svih ostalih. Za to je korišćena nepregledna zbirka mitova čiji je zajednički imenitelj bio otpor svima po svaku cenu. Istoričar Srđan Cvetković.
Mitska svest oblikovana jednim čitanjem istorije koje je bilo nekritično. I tu mislim na sve važnije istorijske događaje, naročito ratovi koji su po meni bili ključni za oblikovanje neke istorijske svesti. Ta interpretacija gde se od otpora po svaku cenu stvarao mit je formirala jednu svest da jedan narod izabran da ispravlja svjetske nepravde, da se opire moćnicima po svaku cenu trošeći po meni mnogome uzaludno svoje skromne ljudske i materijalne potencijale. Upravo iz te jedne ishitrenosti u reakciji koja je zasnovana na mitovima, na iracionalnim predstavama o prošlosti.
Sve to dešava se na uštrb identiteta, na čije formiranje su najviše uticali građansko društvo, nekada jako popularna rock subkultura, stripovi ili savremena književnost. Slabljenjem uticaja tih podkultura došlo je do promene identiteta zasnovanih na njima. U prvi plan, kaže sociolog Vladimir Vuletić, izbija unifikujuća kultura promovisana između ostalog i putem medija.
Zamenilo ih je, da tako kažemo, pripadnost nečemu što jeste povezano sa jednom vrstom gubitka identiteta ili atomizacije. Oni su se izgubili u meri u kojoj su se i te podkulture, da tako kažemo, izgubili. Pošto imate ove masovne medije, masovnu kulturu, da tako kažem, koja je na neki način uniformiše, onda vam je tu teško da sada izgradite u tom polju neku vrstu identiteta.
Junaki kultnih knjiga, filmova i stripova kao i muzičare koji su ostavili neizbrisiv trag potisnuli su reality programi. Turbo folk, jeftina zabava koja uprati potpuna erozija morala. Tu je identifikacija mladih sa antiherojima poput haškog optuženika Ratka Mladića ili Milorada Ulemeka Legije osuđenog za ubistvo premijera Srbije. Može li se tome stati na put? Pitali smo frontmena kultnog muzičkog benda Party Bakers Zorana Kostića Caneta.
Odrasli su u pregrštu loših primjera, oni ni ne znaju za dobre primjere. Čak i ako imaju neki dobar primjer, ne znaju da ga osete, ne znaju da se upravljaju prema svemu tome. Mali procenat roditelja se seća svoje mladosti da im prenese neki ono zdrav primjer. Mladi su prepušteni, znači, sami sebi. Jako su zreli za manipulaciju i za bilo kakvu neprikladnu situaciju, pošto njihova mladost nema osjećaj za budućnost, za sutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
U Hrvatskoj je vrlo snažan nacionalni i religijski identitet, ali većina mladih i obrazovanih s kojima je o tome razgovarala Ankica Barbir Mladinović prednost daju osobnom, a ne kolektivnom identitetu.
Ja se prvo određujem kao student, kao mlada osoba, nečija prijateljica i tako.
Nekakav totalno kolektivan identitet koji opisuje sve Hrvate ili sve Zagrebčane ili sve Spličane, mislim da ne postoje tako što. Postoje razne subkulture i subkulture izniču svoje nekakve identitete. Eventualno nekakva vanjština u smislu stila i... Ali onda to isto proizlazi iz onoga unutra, dakle nekakvog obrazovanja, interesa i tak dalje.
Ako imaš nekakav svoj svjetonazor i ako ti identitet izlazi više manje iz karaktera, nema potrebe se sad identificirati kroz struku, ne znam, grad, naciju, vjeru ili tako nešto.
Igor je 35-godišnji inženjer strojarstva. Lucija i Mija, dvije od 20 studentica i studenata na Zagrebačkom filozofskom fakultetu s kojima smo razgovarali o tome što ih definira. Većina ističe karakterne osobine, vanjski izgled, obrazovanje, životni stil. Ana Marija kaže da je njezin identitet spoj nespojivog.
kombinacija različitih svjetonazora, ovog iz obitelji i ovog koje mi je dano preko institucije obrazovanja. Znači, jedan kršćanski radikalni svjetonazor i jedan liberalni, više manje radikalni svjetonazor. Mislim, to dvoje skupa u kombinaciji izrodilo mene.
Nešto stariji, slučajno zaustavljeni građani uglavnom su isticali obilježja kolektivnog identiteta.
Katolkinja, Hrvatica.
Svakako jezik, pogotovo na ovom balkanskom području, s obzirom da su slični jezici, pa onda nekako volimo naglašavati razlike.
Ja osobno i moji prijatelji nekako često raspravljamo više o tom kolektivnom nekom identitetu ko nacija i država više nego nekako stavljamo to prije našeg identiteta.
Ja sam svoje hrvatstvo, možda zahvaljujući obitelji u kojoj je vjera uvijek bila važna, od davnina proživljavala. Recimo jedan detalj, ja sam prestala ići na ponoćku kad se barjak hrvatski pojavio u katedrali na Božić. Shvatila sam da su ljudi pobrkali lončiće.
Ja najviše hrvatski identitet poimam po sportu. Sport nam je jedine što vrijedi, nažalost, u ovoj državi.
U toj skupini anketiranih prolaznika bilo je dosta mišljenja o superiornosti u odnosu na susjedne države.
Mi smo iznad njih. Većinom.
Po čemu smo to iznad?
A sad to je teško reći po čemu smo iznad.
Ja mislim da smo mi kao Hrvati nekako puno više uvjereni da smo bolji od drugih. To nekako smo si zacrtali da smo najbolji, a to nije tako. Znate šta, ja kako sam upoznala neke ljude, recimo iz Srbije ili iz neke druge države, onda sam primijetila da postoje nekakve matrice ponašanja koje se mogu primijetiti kod njih kod drugih. Mislim da, nažalost, većina više čitajući, slušajući tuđe stvari, projicira sebi nekakvu sliku nečega što možda da više razmišlja ne bi bilo tako.
Većina studenata u našoj anketi naglašava da kolektivni identitet potenciraju država i mediji.
Mislim da nešto kao što je kolektivni identitet više ne postoji u Hrvatskoj. Ako i postoji, mislim da više nije provediv u smislu kao što je bio prije. I mislim da se nacionalnost kao takva javlja samo u trenucima kad odeš iz Hrvatske van. Tako da sad tu trenutno ja ne osjećam se niti posebno, niti ne posebno zbog toga što sam Hrvatica, recimo.
Ja smatram da ljudi koji koriste isključivo taj kolektivni identitet, da im fali malo vlastitog identiteta, zato što se moraju se poistovjetiti sa nekakvom većinom da bi osjećali nekakvu važnost, pripadnost nečemu.
Nadomješću vlastito ja sa kolektivom. Pa mislim da ga političari stvaraju zapravo.
Državni nekakvi sklop, misli, ne znam. Pa kolektivni se da nekak nameće zbog naše povijesti, ali sve više i više mladih ljudi ističe svoj osobni identitet.
Doktorica Snježana Kordić, lingvistica koja je izazvala velike polemike tvrdnjom i dokazivanjem da se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori govori istim jezikom, ljeto su joj vandali zbog toga oštetili auto, ponavlja da se jezik zloupotrebljava kao navodni faktor identiteta. Navodi primjer Austrijanaca koji imaju više jezičnih posebnosti naspram Njemaca negoli Hrvati naspram Srba, ali im, kaže, nije nikakav problem prihvatiti realnost da imaju zajednički jezik s Njemcima.
U stvari jedna manja grupa ljudi, takozvana elita u društvu, stalno ciljano konstruira kolektivni identitet i usađuje kroz medije i škole u širu populaciju. To su u prvom redu predstavnici društvenih znanosti, sveučilišni profesori i određene političke grupacije. Kad bi oni prestali kolektivni identitet usađivati u široke mase, u vrlo kratkom roku bi iščezao. Kolektivni identitet u ovakvom smislu kakav je kod nas zapravo je suvišan, jer za definiranje i povezivanje neke grupe dovoljan je zajednički pravni sistem.
Mladi s kojima smo razgovarali ističu da u profiliranju njihovog identiteta vrlo visoko mjesto zauzima obitelj, zatim škola i sredina u kojoj odrastaju. Sociologinja Inga Tomić-Koludrović naglašava izuzetno snažan utjecaj medija i medijske kulture, a sva istraživanja, kaže, pokazuju da mlade u Hrvatskoj po načinu provođenja slobodnog vremena, uglavnom je to sjedenje po kafićima, obilježava i svojevrsni hedonizam. Dodaje da globalizacija i ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne mijenja stvari samo u političkom, već i u identitetskom smislu.
Nekako razina nacionalne države gubi svoju važnost. Dakle,
ljudi se počinju, djeluju zapravo i misle o sebi s jedne strane globalno, ali s druge strane i vrlo lokalno, u smislu regionalnog identiteta ili čak gradskog identiteta. I zbog toga ideje, recimo i razlike koje se mogu čak i u Hrvatskoj osjetiti kod navijačkih skupina, kod hrane i slično, da se počinje sve više profilirati zapravo ti regionalni identiteti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Najspecifičnija poratna situacija svakako je ona u Bosni i Hercegovini. Rasturajuće politike Zagreba i Beograda provođene preko domaćih ljudi razbile su kompaktno bosansko-hercegovačko društvo silom i zločinima, kako se to inače u ratovima u povijesti radilo. Zato se danas, kaže Selma Boračić, vode brojne polemike o tome ko su ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Tatjana Sekulić rođena je u Srebrenici. Tokom i nakon rata svoj život preselila je u Sarajevo, gdje i danas živi i radi. Iako je dijete iz takozvanog miješanog braka, Tatjana nikada nije imala dilema oko vlastitog identiteta.
Roditelji su imali neki utjecaj na to. Otac koji je kao Srbin pravoslavac, majka bošnjakinja muslimanka. Ja koja sam išla u katoličku školu, imala sam sve to tako pomiješano. Nisam imala utjecaj nikog od njih da trebam da se izjasnim kao nešto ili da mi kažu tvoj identitet je ili bošnjački, tvoj identitet je srpski, već je bilo pronađu sebe u svemu tamo. Ali s obzirom da sam odrastala u takvoj porodici koja je prije svih tih etničkih i nacionalnih postavljala tu građansku tezu da smo, jeli, rođeni smo u Bosni i Hercegovini, građani smo Bosne i Hercegovine, nekako smo se tako kroz to i braća i ja gradili da svi stavljamo taj građanski identitet prije svega.
Pitanje identiteta ili više njih u Bosni i Hercegovini odavno se definiše prema pripadnosti određenoj nacionalnoj ili vjerskoj skupini. Sve to dovelo je BH društvo u stanje potpunog apsurda, smatra profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić.
Ne postoje omladina i studenti u Bosni i Hercegovini, nego postoje bošnjaci, muslimani, studenti i omladinci, Hrvati, katolici i omladinci, studenti i Srbi pravoslavci, studenti i omladinci, a opet ne postoje mješovita kopilad iz mješovitih brakova. Dakle, to je ostalo, to je katastrofa, te ljude niko ne zastupa, to je skaredno kada čovjeka traži da se odrekne dijela mamine familije, a hoće da napravi počevo i neku karijeru, onda mora plivati po onima drugima. Mi imamo takve i u našoj najvišoj politici koji imaju supruge i svoje žene. Drugi ali šute i sličivo vode politiku onu za koja je njihova stranka postavila. Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan i tako dalje, i sve je to normalno nekako postalo.
Nakon svakog rata u društvu dolazi do određenih iščešenja i animoziteta. U svom tom metežu, popularnije nazvanom tranzicija, gdje se jedno društvo traži, najugroženije je pitanje identiteta, smatra sociolog profesor dr. Jusuf Žiga.
Očito je da mi sad imamo i svojevrsnu krizu, ako hoćete, identiteta u savremenom BH društvu, ili ako hoćete još preciznije kazano, svojevrsno propitivanje o tome šta neko jeste, šta nije, šta bi želio, šta ne bi želio. Pogotovo se to reflektira u toj relaciji odnosa prema državi, odnosno domovini, odnosu prema svojoj tuđoj naciji, odnosu prema svojoj tuđoj kulturi, religiji itd.
U Bosni i Hercegovini postoje dvije teze o identitetu Bosanaca i Hercegovaca koje su međusobno suprotstavljene. Jedna teži tome da je identitet stanovnika BiH istoimen sa državom, a druga da ga određuje nacionalna, etnička ili vjerska pripadnost. Na osnovu istraživanja kojeg su radile BiH institucije, najviše građana BiH reklo je da je njihov identitet evropski. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović kaže kako je sve to samo zamjena za nepostojanje autentičnog identiteta.
Nama će trebati naravno dosta vremena, kad je riječ o BH društvu, da dođemo u bilo kakvu, ne samo komunikaciju, nego u bilo kakvu mogućnost izgradnje tih identiteta koji bi bila autentični proizvod našeg življenja ovdje, a ne ono što nam se možda nameće politikama, ideologijama ili nekim drugim instrumentima.
A šta bi to bio autentični identitet u Bosni i Hercegovini? Pitali smo profesora Živanovića.
Volio bih da živim u društvu u kojem je moj autentični identitet Miodrag Živanović. Da ne bude moj identitet isključivo ili apsolutno etnička pripadnost, da moj identitet ne bude opet isključivo i apsolutno pripadnost nekoj teritoriji, da moj identitet ne bude isključivo i apsolutno pripadnost ovoj ili onoj konfesiji, nego upravo ovako. Dakle, ako uspijemo stvoriti uslove da svako od nas ponaosob bude to što jeste kao pojedinac, onda bismo mogli graditi i kolektivne identitete.
Iako dugo godina živi van granica Bosne i Hercegovine, jedan od najznačajnijih pisaca današnjice Sarajlija, Aleksandar Hemon, kaže kako je očito to da u Bosni i Hercegovini dominira nacionalni identitet.
A za konstituisanje tog identiteta zahtijeva se pokornost istorije, jezika i kulture, što je nasilje nad slobodom govora i na izvestan način slobodom jezika, a i na slobodom razmišljanja. To je u tom smislu insistiranje na razlikama koje su relativno male unutar istog govornog područja ima isključivo političke svrhe.
Ipak političke struje u Bosni i Hercegovini 17 godina od kraja rata i dalje potenciraju priče o naciji i vjeri, ne misleći pritom na dobrobit s jedne strane Bošnjaka, s druge Srba ili treće Hrvata, već isključivo na taj način održavajući se na pozicijama koje su i više nego dobro plaćene. O tome koliko misle o stanovnicima Bosni i Hercegovine najbolje pokazuje primjer neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju, zbog kojeg je nekoliko mjeseci oko 1600 beba bilo bez identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ko sam ja ili ko smo mi, pitanja su na koja su, prema riječima Predraga Tomovića, Crnogorci tražili odgovor tokom cijele istorije. Kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou postoje različiti identiteti, ali ni jedan nije toliko dijelio Crnu Goru kao onaj nacionalni. I danas je jako prisutan kroz javne debate o jeziku kojim govore, crkvi u kojoj se mole, himni na koju se ustaju. Uz to, nova su vremena Crnogorcima nametnula i priča o nekim drugim identitetima, rodnom, seksualnom, ekonomskom.
U protekle dvije decenije pitanje identiteta kao i ostala društvena pitanja potpalo je pod šapu politike koja je manipulisala građanima koristeći ih za ostvarivanje svojih ciljeva. Takav odnos političkih elita prema pitanju identiteta doveo je do haosa koji je tokom 90-ih vladao na prostorima Balkana, kaže za temu sedmice profesor istorije Šerbo Rastoder.
Balkanska priča o identitetima je apsolutizovala samo jedan segment tog identiteta, da li da je u pitanju nacionalni ili vjerski, i u toj apsolutizaciji nužno ugrožavala one druge dijelove identiteta koje su ljudi osjećali kao otak do sebe. I to je naravno proizvelo kaos koji sada možemo već definisati, da li je bio programiran ili bio izveden, da li je bio smišljen ili bio iz neznanja. To je stvar koju možemo nagađati.
U Crnoj Gori debata o pitanju nacionalnog identiteta bila je fokusirana na antagonizam onih koji su protežirali crnogorski i onih drugih koji su favorizovali srpski identitet građana Crne Gore. Profesor Rastuder međutim kaže da je u podkontekstu te priče bilo zapravo uređenje državnog, a ne nacionalnog identiteta.
Preuređenja države, a ne nacije. I u tom smislu ta priča o nacionalnom identitetu je bilo potekstu političke priče o preuređenju države. Naravno, ona se završila kako se završila, ali pitanje o identitetu je i dalje aktualno i nije dovedeno do kraja. Zašto? Zato što je ono upravo instrumentalizovano kao mehanizam za redefiniciju nekih granica i nekih prostora za koje smo mislili da iza nas.
Dakle, nacionalni identitet građana Crne Gore, bilo da se osjećaju kao Crnogorci, kao Srbi, Bošnjaci, Muslimani, Albanci, nije riješen do kraja i samim tim ne prestaje da bude pogodan poligon za ili izazivanje starih podjela ili skretanje pažnje sa aktuelnih ekonomskih problema u koje je država zapala. No polako, na javnoj sceni u Crnoj Gori sve se više priča o drugim identitetima koji negdje uspijevaju da potisnu debatu o nacionalnom identitetu. NVO aktivista Boris Raonić smatra da je to dobro za društvo i crnogorske građane.
Identitet jednog čovjeka svakako ne predstavlja samo jedno. Svi mi imamo različite identitete, neko ima našem porodiću, neko ima nacionalni, svakako i ovi svi ostali ne mogu zanemariti. I mene je drago svi oni ostali sve više potenciraju, na taj način možda slabimo ono što nam je bio uzrok prvenstveno zadnje dvije decenije svih problema na Balkanu.
Više slojnost identiteta svakoga od nas i shvatanje da nas kao osobe ne određuje samo nacionalni identitet doveli su do toga da danas na javnoj sceni Crne Gore u prvi plan polako izbijaju i drugi identiteti, kao što su rodni ili seksualni. Profesorica Božena Jelušić.
I naše se društvo sve više pomiče ka tim, da kažem, civilnim, građanskim vrijednostima, što znači artikulaciju slobodnih izbora. Ti slobodni izbori počinju od elementarnog, prije svega da imate pravo na rodni identitet, počev od jezika u kojem želite da vaš rod bude prepoznat i ženskim nazivima i određenjima, jer ukoliko vas nema u jeziku, nema vas ni u društvenom životu. Do toga da budete zastupljeni u medijima i da budete reprezentovani na način kao i onaj drugi rod, da budete u privrednom životu subjekat i u političkom razumijenju.
Prava i status LGBT osoba u Crnoj Gori unazad neko vrijeme pokrenuo je veliku raspravu o seksualnom identitetu, što je u domaćem društvu kao i na cijelom Balkanu kroz istoriju pa i danas tabu tema, ukazuje profesorica Jelušić, koja je učestvovala u povorci podrške LGBT zajednici tokom prve parade ponosa u Crnoj Gori, koja je u julu održana u Budvi.
To je, kao što smo vidjeli, vrlo teško sprovesti u našem društvu, koje još uvijek ima u stvari te recidive, a plašim se da mnoga društva također imaju slične recidive, upravo tog fundamentalističkog principa koji je zasnovan na građenju teškog i snažnog osjećanja stida zbog toga što ste drugčiji od ostalih. I u isto vrijeme mnogo građana koji bi možda po nekom zdravorazumskom principu izabrali slobodu i za sebe i za druge, upravo blokirani tim ostrakizmom, tim stidom koji je nametnut kao princip, plaše se i ostaju, figurativno rečeno, u ormanima, ograničavajući sebi, što je najgore, vrlo često i drugima, neposredno bliskim ljudima, njihovu slobodu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o identitetu. Autori Ankica, Barbir Mladinović, Milan Nešić, Selma Boračić i Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim možete čuti što je u dnevniku zapisao Bobo Jelčić, filmski reditelj iz Mostara.
Čitam samo brojke, sve više, ali brojke. Koliko čega se prodalo, koliko publike, koliko novaca je potrošeno, koliko premijera odigrano u sezoni, koja je zarada i tako dalje. Svi se diče brojkama, autori sapunica, političari, ravnatelji kazališta.
Komisija Vijeća Evrope objavila izvještaj o policijskom zlostavljanju u Republici Srpskoj.
Nakon toga su mi tjerali da radim nekako skijanje što ja nisam znao šta je. Postaviti u zazidu čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju slučaj da kreneš padati udarevito nogo da te isprave.
Aleksandar Hemon predstavio je u Sarajevu knjigu mojih života. Autor objašnjava pomalo čudan naslov.
Moj život u Americi, moj život ovdje nisu tako striktno podijeljeni. Ima dobar dio toga koji se preklapa na različite načine. Da je putanja knjige ta tranzicija, prelazak iz života ovdje u život tamo, a da se ta dva života su povezana. Otud je to knjiga mojih života.
Na 32-satnom putovanju vozom od Beograda do Podgorice bila je i naša reporterka Lela Šćepanović. Čućete šta je zabilježila.
30 sati u vozu. Nemamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u
Čakke. Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikog u voz. Narod samo čeka tako, a niko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš 30 sati iz uvozka, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik, proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Bobo Jelčić, filmski reditelj iz Mostara.
Subota, povratak iz Mostara u Zagreb. Nas troje u autu, svi šute, prolazimo kroz predjele. Pa kako to traje vožnje i šutnje, čovjek ulazi dublje u sebe i nekako u nadi da to takvo stanje traje, primiren, unutra zatvoren, bez želje u prostoru, bez drugih i okruženje njime, uživa u toj izolaciji, neizrecivom i samo njegovom. Svi u autu to rade, čini se i osjećaj da svima to odgovara, da je takva nekakva atmosfera i da nismo zajedno, da smo odmaknuti što je moguće više jedno od drugog, svak za sebe, a da svejedno putujemo zajedno, da smo skupa. I onda kao po nekoj naredbi, jedan od nas niotkud, ko zna otkud, iz kojeg razloga i zašto uopće, kako tako naglo i zašto baš sad izvuče neku riječ, čak nije ni fraza, toliko je otrcana i rabljena, preiskorištena i nakon ozbiljne pauze, nakon tog izgovorenog ficleka, neki škrti razgovor ipak krene, ali bez volje i cilja, bez emocija i počne se kotrljati od pauze do pauze, od retka do retka, a onda se neka impresija rasplamsa do ozbiljne teze, pa do fenomenologije i usporedbe sa nekom teorijom davno, davno zaboravljenom. Citiranja nešto malo na pabrčene filozofije, sve do vica, ali jako vulgarnog, i začas se svi smiju. I onda naglo, kao što je i došao, odjednom kao grom iz reda neba, taj smijeh zamukne i pretvori se u šutnju, težu, tišu, konačniju nego što je bila ona prije razgovora. Nedelja, dani u Zagrebu, vožnja bicikla s pomoćnim kotačima. Odluka da se proba bez pomoćnih kotača. Ja čekam da osjetim da je ulovila ravnotežu, pa je pustim. Prvo na 2-3 zamaha pedalom, pa onda probam sa više, ali ne ide. Sama uočava da se može zaletjeti opiranjem nogama od pod, pa onda u većoj brzini lakše pronalazi ravnotežu. Raštrenjivati ono što znaš i što ti je automatizirano na sastavne faktore, to je suština učenja, pa onda još pomislim. Da ovo više neću nikad doživjeti, ako sad ne će voziti bicikl, djetinjstvo mog djeteta je jedino koje ću pamtiti, jedino koje vidim i jedino u kojem sudjelujem. Svoga djetinjstva čovjek nije svjestan, niti ga prepoznaje kad se događa. ponedjeljak, Jakša, Pamela, Ruža, Boro, Demirel, Gogo, Antonela. Pričamo o Nikiti, o Engleskoj, o Asimu, o Ljetu i Sarajevu, o Mladenu i Ručku na koju smo išli. Utorak, gledam košarku. Nas tuku Španjolci, Slovenci tuku Španjolce, a mi Slovenci. Španjolci razbiju nas, Italija njih u već izgubljenoj utakmici na produžetke, a onda mi razvalimo Italiju. Pa onda Slovenci razbili Španjolce, Španjolci Finsku, a Finska pred domaćom publikom, i to sa mnogo koševa razlike, Slovenci. Zatim Srbija tukla BiH, Makedonci Srbiju, a BiH razbila Makedoniju. Nema pravila izgleda. U Ligi prvaka, u domaćim ligama, u svim natjecanjima, inače sve je isto, ali ne samo tamo. U politici, u kulturi, predstave, filmovi, moda i izbori. Obrazi se ponavljaju. Srijeda. Odsutno gledam neku zabavnu emisiju na TV-u. Pjevač pjeva, ali montažer koji očito direktno montira ne smije dulje posvetiti ničemu, niti pjevačevo licu, niti totalu, niti publici, niti detalju, nego luduje kao jedna od kamera koja je u pokretu. Nasumično preleće iz jednog rakursa u drugi, bez veze i smisla, zbog valjda ritma pjesme koja je dinamična, kako se to kaže, pa traži takav vizualni pristup. Kasnije u jednom južnoameričkom filmu nešto posve drugačije. Kamera polako klizi prema licu junaka, sporo i vrlo sugestivno, tako da primorava na usredotočenje na lice nekog čovjeka koji sjedi za stolom. Čak i ako je postupak dakle dosadan, zamoran, lice nije ili ne bi trebalo biti. Ali ako je samo lice neinteresantno, upravo zbog postupka postaje posve zanimljivije, a privlačenije. Još kasnije na TV-u neki forčpani uglavnom hollywoodskih hitova, sve ispeglano i izbrušeno i slika i svjetlo i lica glumac. Nažalost, tako počinju izgledati neki domaći filmovi. Ispeglani, pristojni, ljubazni, korektni, dobro odgojeni, korektni, prekorektni. Četvrtak. Razmišljam o ovom što pišem i otporu koji imam prema tom. Zašto se opirem o dnevniku? Zbog poplave opinion makera u zadnje vrijeme. Govorenje o svačemu kompetentno. Nametanje svog mišljenja, prosude s visoka, dotiranje. Previše ljudi to čini danas, previše tumača, premalo suštine, previše sugestije, premalo kompetentno. Previše su nas koštala ta razna ideologiziranja svih ovih godina. Ljudi koji govore šta je i kako je trebalo. Popodne čitam samo brojke, sve više, ali brojke. Koliko čega se prodalo, koliko publike, koliko novaca je potrošeno, koliko premijera odigrano u sezoni, koja je zarada i tako dalje. Svi se diče brojkama, autori sapunica, političari, ravnatelji kazališta. Petak, putujem na filmski festival u Tuzlu, radio radi, vijesti na radiju.
Slušali ste Bobu Jelčića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Radomir Lazović iz Nezavisne scene Srbije, osnivač Ulične galerije u Beogradu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U izvještaju Komisije Vijeća Evrope za sprječavanje mučenja i nečovječnog postupanja objavljen je izvještaj o policijskom zlostavljanju. Republika Srpska u vrhu je liste pritužbi na rad policije. Tako se među ostalim navodi da kriminalistički inspektori Banjalučkog centra javne sigurnosti i dalje primjenjuju različite metode mučenja prilikom ispitivanja privedenih osoba. Maja Bjelajac zabilježila ispovijesti dvojice pritvorenika koji su preživjeli Banjalučku policiju.
Banja Lučanina SP policija je 2011. godine privela zbog posjedovanja marihuane. Nakon što je neko vrijeme proveo u prostorijama Centra javne bezbednosti Banja Luka, službenim vozilom odvezli su ga u podzemne garaže jednog banjalučkog naselja. Započela je prva serija fizičkog maltretiranja. SP priča da su ga šestorica inspektora oborili na zemlju i tukli uz urlike. Potom su ga vozili po gradu i tek kasnije, nakon kraja radnog vremena, odveli u prostorije centra gdje je počela druga runda. Priča kako su ga tukli bejsbol palicama, natjerali ga da se skine i slikali ga mobilnim telefonima.
Nakon toga su mi
tjerali da radim nekako skijanje što ja nisam znao šta je. Postaviti u zazidu čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju slučaj da kreneš padati u drevito nogo, da te isprave, ako se kreneš ispravljati u drevito po glavi, da se spustiš. Zatim su me inspektori Radulović i Stijak tukli žicom telefonskom nekog kabla po tabanima. Zatim su me izveli u hodnik, gdje smo trebali da se u stepenice penjem u čučećem položaju, pa su me tu prevrtao i na koljena smo stavljali da puzim. Na kraju mi je inspektor Radulović izvadio svoj pištolj, repetirao, stavljao na glavu, tjerao me da pjevam i odbijao sam to, onda me tukao, okidao je taj pištolj na prazno. Potom smo me ponovo vratili u kancelariju, smo ponovo skinuli gologa, pa su me zalijevali hladnom vodom.
Policijske metode kojih se ni Staljin ne bi postidio bile su predmet izvještaja Komisije Savjeta Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja sačinjenog na osnovu stanja na kraju prošle godine. U izvještaju se skreće pažnja da policija Republike Srpske nije ispravila probleme koje je komisija identifikovala još tokom svoje posjete 2011. godine. Tada je konstatovano da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci rukama, nogama i tvrdim predmetima. Članovima komisije predočeni su i navodi o stavljanju plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenju povreda elektrošokovima, pa i isceniranim pogubljenjima. U policiji Republike Srpske tvrde da je riječ o pojedinačnim slučajevima i da je svaki od slučajeva navodnog zlostavljanja bio procesuiran. Direktor policije Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudi, to se istražuje. Jedino ako stranka nije prijavila, bila zlostavljena, to je stvar koju mi niti možemo istraživati, niti možemo znati za nju. Jeste, radi se o izolovanim slučajima koji na nivou godine bude u ukupnom MUP-u možda 20-30, svi se istraže i prema onima koji su prekoračili ovlaštenje u skladu sa zakonom preduzmaju se disciplinske ili čak krivične odgovornosti.
Načelnik jedinice za profesionalne standarde pri MUP-u Republike Srpske Marinko Janjetović objašnjava strukturu prijava za koje je unutrašnja kontrola ocijenila da su osnovane.
25 se odnosi na opštu policiju, 9 na saobraćajnu policiju, 2 na kriminalističku policiju, jedinica za podršku 1 predmet i ostala ovlaštena službena lica, odnosno zaposleni 2 predmeta. Kad su pitanje okolnosti incidenta, 20 predmeta odnose na kontrolu saobraćaja, 10 predmeta na primjenu sile, 2 na kriminalne aktivnosti, 4 predmeta se tiču uviđaja saobraćajne nesreće i pritužbi na vršenje uviđaja, 4 predmeta također na nedolično ponašanje i 16 predmeta na neadekvatno postupanje, te 1 u kategoriji ostalih.
Iako je unutrašnja kontrola utvrdila da osnov za disciplinske postupke protiv policajaca postoji u svega 8% slučajeva, cifra od gotovo 500 prijavljenih čini se alarmantnom i Komisija Savjeta Europe još tokom posjete 2011. godine utvrdila veći broj pritužbi zbog fizičkog zlostavljanja od strane inspektora u Banjalučkoj policijskoj stanici Centar, a u svrhu iznuđivanja priznanja. Ali gore od same statistike ili izvještaja zvuče ispovijesti privođenih. Banjalučanin An priveden je u martu ove godine zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Umjesto u policijsku stanicu, inspektori su osumnjičenog odveli na obližnje Banjalučko groblje.
I tu je počelo brutalno premlaćivanje. Psovke upućene na račun mog djeteta. Tuku su me rukama, nogama, pljuvali su me i verbalno vrijeđali. Imao sam povrede glave, imao sam povredu uha, tim je konstatovano da je oštećen živac lijevog uha, to je doživotno oštećenje. Polomili su mi hrskavice ispod rebara i imao sam povredu desnog oka.
Ana je u avgustu prijavio unutrašnjoj kontroli cijeli slučaj, ali odgovor još uvijek nije dobio. Žalbu na policiju uputio je i ombudsmanu za ljudska prava BiH, koji od jedinice za profesionalne standarde zahtjeva odgovore. 500 žalbi godišnje i izvještaj Komisije Savjeta Europe čini se za sada nisu bili dovoljan razlog da se slučajevi zlostavljanja u policiji ozbiljno procesuiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zima kuca na vrata ove godine nešto ranije nego inače. Beskućnici su naravno jedna od najugroženijih kategorija, zbog čega je Beogradska opština Palilula organizirala humanitarni koncert. Pod imenom Pojačaj, bendovi poznati van granica Srbije prikupljali su novac za ljude bez doma. Priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Tvetković.
U glavnom gradu Srbije zvanično je registrovano oko 1500 ljudi koji žive na ulici, no pretpostavka je da se njihov broj kreće između 3 i 4000, a Beograd trenutno nema dovoljno smeštenih kapaciteta za zbrinjavanje ovih osoba. Zbog toga volonteri Crvenog krsta opštine Palilula 19. septembra po peti put organizuju humanitarni koncert Pojačaj, na kojem prikupljaju novčana i robna sredstva za beskućnike. Kupovinom ulaznica po ceni od 200 dinara posetioci kulturnog centra grad pomažu da se obezbede najosnovnije potrepštine za sugrađane koji nemaju dom. Osim novčane pomoći, posetioci koncerta mogu da donesu odeću, hranu i druge materijalne donacije. Volonterka Milica Vidić govori za naš program o tome u čemu beskućnici najviše oskudevaju.
Njima je uvek najpotrebnija hrana. Mislim, to je nešto što im je potrebno bukvalno svaki dan i svaki dan moraju da obnavljaju. E sad, pošto kreću hladniji dani, naravno potrebna im je i topla garderoba. Mi smo prošle godine kupili 100 vreća za spavanje za beskućnike i to je nešto što im jako znači, jer oni uveče spavaju sa flašom tople vode koju zagrle kad je jako hladno. Oni koji žive po skvotovima, potrebno im je i nešto za osvjetljenje. Rekli su nam prošle godine da im je jako bitno da imaju neke baterijske lampe ili nešto slično.
Nakon beogradskog sastava Repetitori brojnih DJ-eva, akciju Pojačaj ovog puta su između ostalih podržali regionalno atraktivni sastav SARS i svestreni reggae dub muzičar Nemanja Kojić, poznati kao Kojot. Ovakvi nastupi izuzetno su značajni za muzičara, kaže Kojot, koji u svojim pesmama ukazuje na socijalnu nepravdu i poziva na ljubav i solidarnost.
Prva ta stvar što se na ljude bez krova nad glavom gleda tako kako se gleda i kako se oni tretiraju, pa pogledamo samo onda da nemamo osnovne stvari za invalide u ovom gradu koji ne mogu da se kreću nesmetano kao po drugim velikim evropskim gradovima. Treba pomoći ljudima na sve moguće načine. Strašne socijalne predrasude u ovom sistemu postoje i ljudi su odvratni prema ljudima koji su hendikepirani ili koji su nesrećni jer nemaju dovoljno novca za osnovne životne potrebe.
Beogradski beskućnici trenutno mogu potražiti utočište samo u prihvatilištu za odrasla lica u Kumodraškoj ulici. Čak i tamo se, prema rečima Milice Vidić, odlučuju da odu tek ako nemaju drugo rešenje.
Kumodraška ima samo 117 mesta, koliko se meni čini, i onda oni zimi bukvalno stavljaju krevete i po hodnicima i slično, i beskućnici izbjegavaju da idu tamo. To im je bukvalno poslednja opcija, zato što je tamo sve pretrpano i na neki način se oni plaše za to malo imovine koje imaju.
Jedna od najranjivijih socijalnih kategorija na ulici su deca. Sa njima kroz program Svratišta već 6 godina radi Centar za integraciju mladih. Iako ova deca po definiciji ne pripadaju grupi beskućnika, ona su zbog loših uslova života u opasnosti da to jednog dana postanu, kaže Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih.
Najčešća situacija jeste da dete nije uključeno u obrazovni sistem, jeste da dete ravnopravno sa ostalim članovima porodice obezbeđuje zaradu za kako bi porodica preživela. Postoji i one situacije kada se radi o direktnoj prinudi, eksploataciji i trgovini ljudima. Skup svega toga, sa jedne strane, zajedno sa institucijama koje nisu dovoljno fleksibilne, može da dovede do toga da ta deca zapravo završe na ulici.
Nakon održana 4 koncerta Pojačaj, organizatori ne kriju zadovoljstvo što iz akcije u akciju dolazi sve više ljudi, te naglašavaju da je sala na aprilskom koncertu bila dupke puna. Da se odnos građana prema deci na ulici menja, smatra i Milica Đorđević, koja podsjeća da su se komšije koje žive blizu svratišta na početku bunile, dok je, kako kaže, danas situacija drugačija.
Veliki broj građana sada razume da ta deca nisu besna i bezobrazna zato što im se tako hoće i to žele, već građani razumeju razloge i uslove u kojima ta deca žive, razumeju i prepoznaju sada njihove potencijale i kapacitete i znaju da ta deca isto tako vole da idu u školu i žele da dobiju peticu i žele da upišu sledeći razred i ne žele da prose na raskrsnicama.
Iako se čini da među građanima raste svest o beskućništvu, nadležne institucije, na primjer u Beogradu, gde postoji samo jedan prihvatni centar, ipak pokazuju da se sa ovim problemom nisu adekvatno uhvatili u koštac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Utorak je iz Beograda u pravcu Bara krenuo voz na putovanje dugo niti 500 km. Umjesto, hajmo reći, normalnih 5 do 6 sati, u Podgoricu je stigao nakon 32 sata. Putnici najavljuju tužbe, odgovorni se izvinjavaju, centri za zaštitu potrošača ponavljaju kako su korisnici transportnih usluga nezaštićeni. A kako se bilo voziti dan i pol, na svojoj koži osjetila naša novinarka Lela Šepanović. Umorna i iscrpljena, vratila se s reportažom.
Već 24 sata smo u vozu, a 2 sata zaglavljeni u tunelu između Mojkovca i Kolašina. Putnici su iscrpljeni, promrzli i žedni, ali raspoloženi da pomognu jedni drugima, pa oni koji imaju dijele cigarete i sokove. Zalihe vode su pri kraju, jer smo u Prijepolju oko 14 sati od srpskih željeznica dobili malu flašu vode i sendvič. Mnogi razmišljaju da krenu pješke i da nekako stignu do Kolašina, ali je teren na ovom mjestu nepristupačan, mrak je i pada kiša.
Kada smo ušli u Crnu Goru, mislili smo da je sve u redu, međutim opet je došlo do zastoja, ne znamo šta se dešava, čekamo i niko nam ništa ne govori.
24 časa puta i bez hrane, bez vode, samo jedan sendvič. Mala djeca, trudnice.
Novinarka je tu, Radio Slobodna Evropa. Ja dijelim istu sudbinu i hoću pred kraj, nadam se pred kraj ovog putovanja.
Ne bih rekla dobro.
2 sata u tunelu, jače 2 sata.
Ne znam što da kažeš na ovakve uslove.
Mobilni telefoni su uglavnom prazni pa se pozajmljuju da bi se javili svojima. Neki su i uplašeni obzirom na nedavna dešavanja u željezničkom saobraćaju Crne Gore.
Gladni, žedni, zarobljeni, baš stravljeni, bojišatine, neđe i kako je sve da neđe voz, lokomotiva, nešto da neđe. U stvari meni je prvo to pošlo na umu, vjerovalo ne.
U vozu je hladno i zagušljivo, a vagonima se širi nesnosna smrad od fekalija iz WC-a koji su odavno neuslovni. 6 sati je prošlo od kako je voz zaglavljen u tunelu, kondukteri se ne pojavljuju i putnici nemaju nikakvu informaciju kada ćemo nastaviti putovanje. Dakle, već 30 sati smo u vozu.
U vozu nekih 30 sati, s tim što smo stajali nekih 8 sati u Barajevu, nekih 7-8 sati u tunelu, bez vode, sendviča i kakve pomoći osoblja te Srbije, železnice Crne Gore. To treba sve smeniti i zatvoriti, jednostavno nešto što ne radi, ne treba ni da postoji.
Jeste gladni?
Pa evo, čujete po mom glasu da već ne mogu 30 sati u vozu. Ajde, ja i nekako ću da izguram, ali evo, videli ste da ima i male dece i starijih.
Nehumano, bez hrane, bez vode, bez ičega. Ne mogu više da izdržim ni psihički, ni fizički.
Aha, a kako komentarišite ponašanje putnika?
Pa mislim da sam previše tolerantni.
Svakako je najteže majkama sa malom djecom. Za jednogodišnju bebu se tražilo mlijeko.
Znam da sam 3-4 puta išao u najdeće naći, ali nisam našao mlijeko za bebicu. Beba je popila neki sok, malu plazmu i smoke i to je sve što je dobila.
U vozu ima i trudnica i ljudi sa zdravstvenim problemima.
Najžalitije je bilo djeca, čekaj, je došao mama da traži mlijeko za bebu. Starih ljudi koji su došli nemoćni. Žena koja je šećeraš izašla u Bijelom polju. To je bilo što znamo. Ne znam, katastrofa.
8 sati smo tamo stajali. To još nekako smo progurali. A u tunelu sati, 6 sati, katastrofa naš. Kaže, nema struje, laž, guma se zvuku, mrtac radi, rekao, fino struje ima.
Službeno ovlašeno lice, kondukter. Kakve su vaše instrukcije od nadležnih? Šta su vam rekli, obzirom da stojimo u sretu Nela Jasno?
Ima nestavena, pa nema struje.
Ali struje je došla, samo on nije na ovom. Kako to da niko ne može li dođe iz dvije granične stanice?
Eto, ne znam da pitajte nekoga.
Ništa vam drugo nije da rekli. Jeste i vi iz Beograda krenuli?
Da.
30 sati u vozu.
Ne imamo hrane ni pića. Samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u
Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Ja ako mogu da dodam,
Stali smo u prvo osrbištu, niko predstave nije ima, nisu htjeli da prolaze da vide što narod radi. Ništa, ništa. Kondukteri i mašinođe su, svi su nestali od jedan put. Kad smo došli u Crnu Goru, kad smo stali posle Bijelog polja, nema konduktera, nema mašinođe, nema nikog uvoz.
Konačno iz Podgorice stigla dizel lokomotiva i voz izvučen iz tunela nakon 7 sati stajanja. U srijedu u 3 sata ujutru voz je stigao u Podgoricu, a putnicima za Nikšić je direktorica za međunarodni saobraćaj uz izvinjenje ponudila da prenoće u hotelu Evropa ili taksi prevoz do Nikšića, a voz je nakon 32 sata nastavio putovanje prema Baru.
Dobro, vaša krajnja destinacija?
Nadam se ću stići do Sutomora za nekih 6 sati. To je i ovo mi je posljednji put da se vozim železnicama Srbije i Crne Gore.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od najznačajnijih pisaca današnjice, Aleksandar Hemon, Sarajlija sa čikaškom adresom, koji insistira na sintagmi američko-bosanski pisac, u rodnom je gradu predstavio knjigu mojih života. Izvorno napisana na engleskom, baš kao i ostala Hemonova djela, ova knjiga, po Sašinim riječima, nisu memoari, nego njegova ispovijest u prozi, dobilježio Zvezdan Živković.
Nakon engleskog, španskog, portugalskog, njemačkog, knjiga mojih života Aleksandra Hemona prevedena je i na bosanski jezik. Sastoji se od tekstova koje je autor objavljivao u proteklih 13 godina, te su vezani za lično ili iskustvo njemu bližnjih ljudi.
Ovo su više priče nego esej, imaju neka razmišljanja, ali sam ja to pisao iz iste potrebe s koje pišem kratke priče ili romane. I to su neke svodnjih priča koje sam ja pričao ljudima za doručkom ili negdje u društvu, urednicima američkim, koji smo onda rekli zašto to ne napišeš i mi ćemo to da objavimo. Moj život u Americi, moj život ovdje nisu tako striktno podijeljeni. Ima dobar dio toga koji se preklapa na različite načine. Da je putanja knjige je ta tranzicija, prelazak iz života ovdje u život tamo, a da se ta dva života su povezana. Otud je to knjiga mojih života.
Političku situaciju u Bosni i Hercegovini Hemon ocjenjuje katastrofalnom. Nemaran odnos prema državi i njenim građanima jako ga pogađa, pa sa istomišljenicima iz Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti pokušava naći načine za promjene na bolje.
Na ovim prostorima u ovoj zemlji identitet je jedini mogući, dominantni je nacionalni ili etnički identitet. A za konstituisanje tog identiteta zahtijeva se, kako bih rekao, pokornost istorije, jezika i kulture, što je nasilje nad slobodom govora, na izvjestan način slobodom jezika, a i nad slobodom razmišljanja. Insistiranje na razlikama koje su relativno male unutar istog govornog područja ima isključivo političke svrhe.
Turobno vrijeme u kojem živimo, smatra Aleksandar Hemon, treba posvetiti umjetnosti koja daje putokaze.
Obrazovanje može da pojača taj moralni profil, ali može bilo što drugo. Može to i religija, može to i ateizam jednostavno. Ljudi sebi nađu okvir, ako imaju te moralne potencijale, da to nekako izraze. Ja mislim da u osnovi to je vjere da riječ ili umjetnost oplemenjuje, zapravo to je pseudoreligijska ideja, kao što čitanje svete knjige koje god religiji oplemenjuje tog čitaoca, onda je to malo prebačeno na književnost, kao što bi neko što čita ili Kuran ili Bibliju, kad čita te knjige, onda pretpostavlja da će ga ili nju izlaganje toj knjizi oplemeniti. Ali to se ne može prebaciti na književnost. Književnost je drugačiji prostor, demokratski, ajde kažemo, gdje oni koji su zločinci ili imaju ono što bi ja zvao fašističkim ili kriptofašističkim idejama, imaju jednak pristup književnosti kao i ja.
Aleksandar Hemon mnogo putuje, jer, kako kaže, želi ispuniti svoju dužnost prema čitaocima, ali uvijek nađe vremena za knjigu.
Čitam Hasana Manović, ja sam ja pratim ono što se dešava ovdje na različite načine, od Tračeva do i Portala do knjiga koje čitam. SBG ne čitam profesionalno, kao iz nekih profesionalnih nagona, nego čitam što mi dopadne do ruke. Tako, zadnja stvar koju sam pročitao iz nekog razloga je istorija Francuske, a prije toga je bilo nešto u fudbalu. Taktička razmatranja fudbalskih formacija.
Nedavno se ovaj književnik okušao i u pisanju scenarija. Naime, sredinom jula pala je posljednja klapa filma Otok ljubavi, proslavljene BH režiserke Jasmile Žbanić, koja je sa Hemonom ko scenarista. Saradnja je bila odlična. Odgovara Aleksandar Hemon na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Proveli smo neko vrijeme zajedno u istom prostoru, a ostatak smo radili preko Skype-a, što je meni bilo novo iskustvo. Ono što sam ja vidio, što je vrlo neobrađen materijal, je odlično meni to izgledalo. Naravno, ja sam pristrasan na različite načine, tako da mi je prijela ta saradnja. Međutim, po prirodi svojoj ja ne bih mogao da radim stvari koje su samo saradnja. Ne mislim ja da ću da se prebacim na pisanje scenarija ikad u životu. Književnost će uvijek biti primarna aktivnost.
Sa romanom Projekat Lazarus, Aleksandar Hemon je ušao u uži izbor za nagradu National Book Award i National Book Critics Circle za 2008. godinu. Dobitnik je Guggenheimove stipendije Nagrade genijima koju dodjeljuje zaklada MacArthur, te nagrade Heartland koju dodjeljuje Chicago Tribune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čaparavdić.